Os autónomos teñen que estar moi atentos mañán ao DOGA, o Diario Oficial de Galicia. A Xunta convoca unha orde única de axudas de 40 millóns de euros para beneficiar, estímase que, a 8.700 autónomos. Conselleiro de Emprego, José González, moi bons días.
Moi bons días.
Bueno, que tipo de axudas e programas se poñen en marcha, a grosso modo?
Bueno, esta orde que di vostede, estes 40 millóns de euros, son pois un compromiso electoral do Partido Popular, é dicir, nós o que tratamos é de simplificar a tramitación dos autónomos e, polo tanto, todos os programas con algunha novidade, eso sí, pois que tiñamos para ese apoio aos autónomos, pois o estamos unificando nesta orden, como digo, en aras a facilitar a súa tramitación. Hai que recordar que unha orden chega a preto de 9.000 autónomos, non? Desde esa perspectiva, e falando grosso modo dos programas, non? Pois a parte máis importante é o programa de promoción do emprego autónomo, que vai aí incluída pois a liña de cota cero para os 12 primeiros meses de actividade, casi que 30 millóns de euros, o bono autónomo, que aqueles autónomos pois que teñen que facer investimentos que ten 8 millóns de euros, é dicir, autónomos xa consolidados que teñen 8 millóns de euros para axudarles a facer os investimentos necesarios para o desenvolvemento do seu negocio. E despois temos liñas máis específicas, como pode ser o bono nova oportunidade, é dicir, aqueles que xa foron autónomos e que deixen volver a emprender, o bono remuda para facilitar precisamente pois a transmisión dos negocios. Estamos pensando fundamentalmente nos negocios tradicionais, no pequeno comercio, é dicir, eses sitios ou ese tipo de actividades autónomos onde temos máis dificultades para que haxa a remuda xeracional. E, por último, unha cuestión tamén importante que son as axudas á conciliación para os autónomos que ten unha dotación de 1,2 millóns de euros. Pero, ademais, tamén de esta orde de 40 millóns de euros se publica pois a orde do Galicia Emprega, que son incentivos á contratación, e aí tamén hai unha parte, son 20 millóns en total, pero unha parte para incentivos á contratación, é dicir, a que contrate persoal pois os autónomos con 1,3 millóns de euros. Creo que é unha medida, unha serie de axudas importante, e, como digo, a vontade que ten aquí a Xunta é facilitar a súa tramitación, en definitiva, avanzar na simplificación administrativa.
Hoxe estivo vostede, ademais, nun centro educativo en Santiago, nunha demostración dun xogo de emprendemento pro alumnado. Entendemos que a idea é difundir esta cultura emprendedora, non? Entre a xente nova. Como funciona este xogo?
Sen ninguna dúbida, esa idea, non? Eu digo sempre, Galicia é unha terra de emprendedores, vémolo a través da emigración, como todos os nosos emigrantes, pois xa moito emprendemento. Aquí tamén hai moito emprendemento, temos unhas cifras de autónomos por riba da media nacional, pero o que temos é necesariamente pois que abordar o tema da remuda xeracional. Sobre todo temos que manter moitos negocios eu digo sempre tradicionais, pero que son necesarios no noso territorio, nas cidades, nas vilas, nas comarcas, en definitiva, en todo o territorio, non? Entonces, o que lle queríamos trasladar aos rapaces é que o emprendemento tamén é, por suposto, un xeito de desenvolver a súa vida, e que convinte canto antes, dende as máis tempranas edades, pois desenvolver esas habilidades, non? Aquí, ademais, coincide, creo que son sinerxias, pois que a editorial, a empresa responsable do xogo, é unha empresa que foi asesorarnos polos de emprendemento da Xunta de Galicia.
Ajá.
Por lo tanto, en colaboración con Consellería de Emprego, puxemos en marcha ese xogo. Tuve ocasión de estar ali co rapaces, tuvemos un rato longo vendo como se desenvolvía. Ten pois toda a pinta de ser moi ameno, moi entretido, porque así estaban pois rapaces de terceiro de ESO que estaban xogando con él. O que se busca é incentivalos na ideación dos proxectos e logo dixemos un pouco na negociación e na toma de decisións.
De seguro que de aí sairán próximos emprendedores de Galicia. Conselleiro, aproveito xa tamén para preguntarlle tamén pola posición de Galicia sobre unha posible nova suba do salario mínimo interprofesional.
Sí, bueno, eu creo, cando falamos da subida do salario mínimo interprofesional, falamos tamén da reducción da xornada laboral, que estamos a falar de cuestións que teñen que ter en conta, sen ninguna dúbida, a realidade das empresas e dos principais sectores productivos. E, ademais, teñen que ter o consenso dos axentes sociais e teñen que ter moi en conta tamén a repercusión en cuestións como pode ser a productividade das empresas, a rendibilidade dos negocios, do que falábamos antes. Se queremos que haxe emprendedores, ten que haber tamén esa rendibilidade. Eu creo que a vicepresidenta Díaz, o que volve a estar é máis preocupada por ter a súa cota de protagonismo, eu creo que nada máis non está moi bo resultado polas enquisas que estamos vendo, en traballar en serio a prol dos traballadores e das empresas. E dende Galicia, o que pedimos ao Executivo, por suposto, é que rebaixe o nivel de diversidade, atenda a realidade, traballe de xeito efectivo para defender, non pode ser outros xeitos, os traballadores, pero tamén as empresas, o conxunto de actividade económica. Fíxese que nós estamos falando hoxe de axudas, precisamente, a ese conxunto de pequenas empresas, deses autónomos que levantan cada día a súa persiana, que teñen ou non teñen traballadores de ningún dous, e eses son os que van a sufrir todo este tipo de medidas. Hai empresas máis grandes, con máis beneficios que poden aguantar máis, pero todo isto está supoñendo un incremento dos costes salariais que vai ser moi difícil de manter.
Conselleiro de Emprego, José González, graciñas por atendernos hoxe. Un saúdo.
Moitas gracias.